Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, v Ozeášovi sa nachádzame v časti, ktorá je veľmi osobná. Je to časť, ktorá sa zaoberá jeho osobným rodinným životom. Boh mu povedal niečo dosť nezvyčajné, a to, aby si vzal za ženu smilnicu. Bolo to dievča, do ktorého sa zrejme zalúbil a potom sa vydalo na zlé chodníčky. Boh mu teda prikázal, aby sa s ňou oženil. Budeme vidieť, že mu znova bola neverná a Boh znovu bude trvať na tom, aby si ju vzal domov. Píše sa tu, a znovu sa vrátim k 15. veršu 2. kapitoly, že izraelský národ bude obnovený. Ako som sa už minule zmienil, a asi to poviem niekoľkokrát, po prečítaní tohto proroctva ako celku nemôžeme dospieť k záveru, že Boh s izraelským národom skončil. Milí poslucháči, je mi jedno, akej teológie sa držíte. Dôležité je to, čo hovorí Božie slovo. Môžete sa pokúsiť to zduchovňovať, ale nemyslím si, že by sa vám to podarilo. Lebo Boh tu hovorí o konkrétnych zemepisných miestach. Nazdávam sa, že keď Boh povie Izrael a Efraim, hovorí o konkrétnom národe. A nie o nás. Máme tu však ohromné ponaučenie aj pre nás. Nie len ako jednotlivcov, ale aj ako národa. Voľakedy náš národ bal na Božie slovo. Ale tá doba je už dávno preč. Ozeáš, 2. kapitola, 17. verš. Tam jej dám vinice a údolie Achor ako bránu nádeje. A odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. Údolie Achor ako bránu nádeje. To znamená údolie skazy. Je to odkaz na udalosť, ktorá je zaznamenaná v Jozuovi v 7. kapitole. Možno si pamätáte, že keď Izraelite vošli do zasľúbenej krajiny, čelili trom hlavným nepriateľom, ktorých museli najprv poraziť. Prvým nepriateľom bolo Jericho. Jericho predstavuje svet a Boh im dal víťazstvo nad Jerichom. Potom zaútočili na mesto Aj. Mysleli si, že to bude ľahké víťazstvo, lebo Aj bolo malé mesto. Aj predstavuje telesnosť a veľa ľudí si myslí, že dokážu žiť kresťanský život z vlastnej sily. Čiže svojou vlastnou telesnou silou, čo vždy znamená porážku. Jozua bol porazený pri meste Aj, ale ľud tam dostal veľké ponaučenie. Boh im prikázal, aby si nič po porážke Jericha nevzali z nečistých vecí, ale jeden muž neuposlúchol. V dôsledku toho Jozuovo vojsko utrpelo porážku v meste Aj. Jozua padol na tvár a volal k Bohu. Bol taký zbožný ako ja, keď som sa pánovi sťažoval. Pán mu povedal, vstaň, nelež tvárov na zemi. Izrael zhrešil. Najprv sa musíte vysporiadať s riechom a až potom môžete dosiahnuť víťazstvo. Museli teda vypátrať, kto z nich sa prehrešil a nakoniec zistili, že to bol Achán. Achána ukameňovali a spolu s jeho imaním ho zahádzali kameňmi. Odvtedy Izraeliti pod generálom Jozuom víťazili. Milí poslucháči, keď sa vysporiadame s riechmi tela, budeme mať v našom kresťanskom živote víťazstvo. A tak hovorí, tam jej dám údolie Achor ako bránu nádeje. Inými slovami, Boh vraví, potrestám tvoj hriech a potom, čo ho potrestám, budeš mať slávu, nádhernú nádej do budúcnosti. A ďalej čítame. A odtiaľ mi odpoví ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. Jedného dňa ich Boh tam požehná. 18. verš. V ten deň, znie výrok Hospodina, budete ma volať môj muž, a nebudete ma viac volať môj Bál. Môj Bál, čo znamená môj pán alebo môj majster. volali Boha svojim pánom, no pritom uctievali Bála. Uctievať oboch naraz sa nedá. Boh tu ďalej hovorí, že jedného dňa ho budú volať môj muž. Je to o láske, o intimite, akú máme v manželskom zväzku. Bude to niečo vznešenejšie, ako si teraz vieme predstaviť. A meno Bála bude zabudnuté. 19. verš. Odvráti mena Bálov od jej úst, viac nebudú spomínaný menom. Inými slovami, sa odvrátie od modlárstva. 20. verš. Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Luk a meč, teda boj, odstránim zo zeme a usadím ich v bezpečí. V tej krajine, rovnako ako v našej, mnohým zvieratám hrozí vyhynutie. Niektoré už aj vyhynuli. Boh stvoril tie zvieratá a dal ich tam. Majú právo na tento svet a v budúcnosti Boh s nimi uzavrie zmluvu. V ten deň, ktorý označujeme ako milénium, si spolu ľahnú teliatko a levíča. V súčasnosti pozorujeme nový záujem o ekológiu a záchranu zvierat. Postrehli ste, že v celej Biblii Boh berie ohľad na zvieratá? Takisto berie ohľad na krajinu a hovorí, že ju požehná. Človek je ten, ktorý ju znečistil. Človek je hriešnik zvnútra, ale aj zvonka. Znečisťuje všetko, čoho sa dotkne. Netak dávno som cestoval s priateľmi po Mohavskej púšti. Schádzali sme z diaľnice a lúče zapadajúceho slnka dopadali na kraj cesty. Po oboch stranách sa odrážal záblesk svetla. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. Viete, čo to bolo? Rozbité fľaše od piva a whisky a hádam aj zo pár fľaš nealka. Človek je ten, čo znečisťuje životné prostredie. Nuž, Boh hovorí, že sa postará o túto zem. Som mu za to vďačný, lebo si myslím, že človek to nezvládne. Verše 21 a 22. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. V týchto veršoch vidíme niečo veľmi nádherné. Slovo zasnúbiť je doslova dvoriť panne, dvoriť dievčaťu. Ak si ženatý, asi si pamätáš, keď tvoja žena bola ešte dievčaťom, aká bola krásna a ako si jej dvoril. Povedal si jej veľa pekných vecí. Pamätám si, ako som raz večer sedel so svojou ženou na terase. Zotavoval som sa po operácii a rozprávali sme sa o tom, ako starneme. Pozrel som sa na ňu a videl som, že starne rovnako ako ja. Ale videl som v nej aj to dievča, ktoré som prvýkrát stretol v Texase. Mala čierne, havranie vlasy a žiarivé hnedé oči. Keď sme spomínali na tie krásne dni, boli sme tak trochu sentimentálni. Spomínali sme na obdobie, keď sme chodili autom do mesta Fort Worth, aby sme sa najedli v miestnej reštaurácii. Objednali sme si stejky a viete, čo vtedy stal jeden stejk? 50 centov. Ona bola učiteľka a ja chudobný kazateľ. Za svoj stejk si musela zaplatiť sama. Aj keď stál iba 50 centov. Samozrejme, za tie roky som sa pokúsil jej to vynahradiť. Dvoriť panne je nádherná skúsenosť. To je to, čo tu Boh hovorí, že bude dvoriť Izraelu. Aký krásny a láskavý obraz. Boh vraví, chcem si ťa získať. Ako to Boh urobí? Hovorí, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Ako vidíme, aj v Mojžišovskom zriadení bolo milosrdenstvo. Môžeme vidieť, že tak, ako bola láska v zákone, bol aj zákon v láske. Nemôžeme ich od seba celkom oddeliť. Toto je ďalší dôvod, prečo si myslím, že súčasný návrat Židov do Izraela nie je naplnením proroctiev. Zaiste nie tohto. Boh hovorí, že keď si zasnúbi Izrael a privedie ho späť do krajiny, bude to v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Dnes je Izrael ako hociktorá iná krajina. Podľa niektorých je zbytočne brutálny, ale ich obrana závisí od silného obranného systému. Nie sú späť v Izraeli, vo svojej krajine, ako naplnenie proroctiev. Aj keď sa do krajiny vrátili, nevrátili sa k Pánovi. Keď sa vrátia k Pánovi, budú požehnaní. Zasnúbim si ťa vo vernosti. V minulosti nikdy neboli verní. Vlastne sú ako odpadlícka cirkev. A ty spoznáš Hospodina. Dnes ho určite nepoznajú. 23. verš. Vtedy odpoviem, znie výrok Hospodina. Odpoviem nebesám a oni zasa odpovedia zemi. Vtedy, alebo v ten deň. To je výraz, ktorý sa vzťahuje na posledné dni, týkajúce sa izraelského národa, na obdobie veľkého súženia a na príchod Krista, keď ustanoví kráľovstvo na zemi. Odpoviem nebesám a oni zasa odpovedia zemi. Nebesá a zem budú zladené. 24. verš. Zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. Jezreel znamená, že Boh ich rozptýli alebo zaseje, ale potom v budúcnosti ich Boh znovu zhromaždí. 25. verš. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou, poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Tieto posledné dva verše sú slovnou hračkou na mená Gomerových detí. Boh ich nielen zhromaždí, ale už nebudú Lo Ruchama alebo neumilostená dcéra zo smilstva. Boh sa nad nimi zľutuje. Dnes je Izrael Lo Ami, nie môj ľud, ale potom v budúcnosti im Boh povie, ty si môj ľud a oni povedia, ty si náš Boh. Milý poslucháč, dnes to nehovoria. Neobracajú sa k Bohu. Toto proroctvo sa týka tisícročného kráľovstva. Dostávame sa k tretej kapitole, v ktorej Ozeáš zistí, že mu Gomer bola neverná. Boh mu však prikazuje, aby si znovu išiel po ňu. Hospodin mi opäť povedal, miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak, ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče. Miluj ženu, čiže miluj svoju manželku. Je to tvoja žena. Ozeáš ju miloval, aj keď mu bola neverná. Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží. Práve tak, ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče. Hrozienkové koláče sa používali na kanánskych obetných slávnostiach. Boli súčasťou pohanskej modloslužby, ktorú si Izraeliti osvojili. Ozeášovi vlastne hovorí, teraz vieš, ako sa cítim. Chcem, aby si išiel a znovu si Gomer vzal. Bola ti neverná, ale miluj ju a vezmi naspäť. To urobím aj ja so svojim ľudom. Izrael je mi neverný a potrestám ho, ale jedného dňa ho privediem späť k sebe. Druhý verš. Kúpil som ju teda za 15 strieborných, chomer jačmeňa a letek vína. Gomer sa možno predala nejakým priekupníkom, ktorí v tej krajine prevádzkovali bordely. Ozeáš ju musel kúpiť. Kúpil som ju teda. Viete, že sme boli vykúpení? Ten obraz, ktorý tu vidíme, nie je veľmi pekný. Aj preto sa o ňom veľa nekáže. V konzervatívnych kruhoch sa veľa hovorí o odovzdaní sa, o vydaní svojho života Pánovi. Lenže, milý poslucháč, tá prvá vec, ktorú musíme urobiť, je prísť k Bohu ako hriešnik. Musí nás vykúpiť. Boh nás vykúpil presne tak, ako Ozeáš vykúpil túto smilnicu. Dovtedy nemôžeme hovoriť o nejakom odovzdaní sa Bohu. Kúpil som ju teda za 15 strieborných, chomer jačmeňa a letek vína. Gomer za to nestála a ani my nestojíme za cenu vykúpenia, ktorá bola za nás zaplatená. Peter píše vo svojom prvom liste v 1. kapitole od 18. verša. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nepominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Musel preliať svoju krv. Musel trpieť a zomrieť, aby sme mohli byť vykúpení. Prečo? Lebo sme boli stratení hriešnici, zapredaní hriechu. Mám priateľa, ktorý je výborný kazateľ, ale dostal sa do bodu, kedy už nespomína evanjelium. Nespomína ten fakt, že človek musí prísť k Bohu ako hriešnik. Ľuďom hovorí, mali by ste milovať Ježiša, mali by ste slúžiť Bohu a poslúchať ho. Lenže, milý poslucháč, to nie je miesto, kde začať. To by ste mohli rovno ísť na cintorín a tam kázať. Počúvajte, priatelia, začnime sa všetci správať lepšie. Odovzdajme svoje životy Pánovi. Všetci sú tam ale mŕtvi. Nič nemôžu. Pokým neprídeme k Bohu, aby nás spasil, sme mŕtvi vo svojich prístupkoch a hriechoch. Nemáme mu čo odovzdať. Pokým nie sme znovu zrodení a neprijali sme novú prirodzenosť, nemôžeme nič, čo by sa páčilo Bohu. Tretí verš. Povedal som jej, dlho zostaneš u mňa. Nebudeš smilniť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič. Nedávno mi jeden muž povedal smutný príbeh o tom, ako zistil, že mu jeho žena bola neverná. Nasadil na ňu vlastne súkromných detektívov, aby získal dôkazy. Predstavte si, ako sa musel cítiť. Ako mu to len zlomilo srdce, keď zistil, že mu je neverná. Nič horšie si neviem predstaviť. A Boh hovorí svojmu ľudu. Takí ste aj vy. Smilníte. Och, voláte ma, pane. Ale odišli ste k iným bohom, odvrátili ste sa odo mňa a už mi neslúžite. V Matúšovi v 7. kapitole, v 22. a 23. verši, Pán Ježiš takisto povedal. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepoznal. Teraz azda poviem tie najtvrdšie slová, aké ste kedy počuli. Ak takzvaný zbor má zakazateľnicou človeka, ktorý popiera Božie slovo, popiera Kristovo božstvo a popiera, že zomrel za hriešnikov, nie je to cirkev. Je to bordel. Duchovný bordel. To nehovorím ja. Práve tu to hovorí Boh. Sú to najtvrdšie slová, aké si viete predstaviť a asi viete pochopiť, prečo Ozeáša v tom roku v Izraeli nezvolili za muža roka. Vo svojom rodnom meste určite nevyhral súťaž popularity. Svojmu ľudu povedal, ako národ ste sa stali bordelom. Obrátili ste sa k modlárstvu a odvrátili sa od živého a pravého Boha. 4. a 5. verš v tejto kapitole sú azda tí najdôležitejšie verše pre tých, ktorí na základe proroctiev začali datovať Pánov príchod. Bližšie sa im budem venovať na budúce, ale prečítam teraz aspoň 4. verš. Lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, maceby, efódu a terafím. Lebo dlho, v hebrejskom origináli mnoho dní, zostanú Izraeliti bez kráľa. Niektorí dnes v Izraeli tvrdia, že vedia, z ktorého sú kmeňa. Mám o tom vážne pochybnosti, ale aspoň to tvrdia. Dnes však žiadny Izraelita nemôže povedať, pochádzam z Dávidovho rodu a mám nárok na Dávidov trón. Z Dávidovho rodu to môže povedať iba ten, ktorý teraz sedí po Božej pravici. Pán Ježiš Kristus, ktorý je kráľ kráľov a pán pánov. Mnoho dní zostanú bez kráľa a teraz žiadneho nemajú. Svojho kráľa totiž odmietli.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.